Dëgjues të nderuar, mirë mëngjes nga Praga. Po dëgjoni Radion Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Gjatë këtij edicioni me ju do të jemi unë Flandra Syla Beqiri dhe Mahir Elshani. Këta janë kryetituit e sotëm. Kosova nis sot negociatat për marrëveshjen e stabilizim asocimit. Premtimet e fushatës të parealizueshme, thon ekspertët. SBA-ja vazhdon të mohoj përgjimin e kancelares Angela Merkel. Opozita siriane ju thot jo negociatave ndërkombëtare. Fillimisht bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtar amerikan kanë hedhur poshtë raportimet se kreu i Agjencisë Kombëtare të Sigurisë ka diskutuar me presidentin Barack Obama rreth përgjimeve të dyshuara të kancelares gjermane Angela Merkel. Një zëdhënës i agjencisë ka thënë se shkrimi i Bild am Sonntag ishte i pavërtet. Ditëve të fundit mediat gjermane kanë cituar dokumente sekrete amerikane dhe kanë shkruar se kancelaria Merkel përgjoj nga SBA-ja që nga viti 2002 dhe Obama ishte njoftuar për këtë që nga viti 2010. Grupet kryesore rebele nga radhët e opozitës në Siri u kanë thënë jo bisedimeve ndërkombëtare të paqes të cilat do të përfshinin negociata me regjimin aktual të presidentit Bashar al-Assad. Përmes një deklarate rreth 20 brigada islamike kanë thënë se negociata do të konsiderohen tradhti dhe se pjesëmarrja në to do të gjykohet në gjykatat e grupeve rebele. Asnjë zgjidhje s'do të pranohet nëse nuk jep fund me një regjimit të Assadit dhe nëse nuk vë paradrejtësisë ata të cilët morën pjesë në sulme terroriste, thot tutje komunikata e opozitës siriane. Ministria jashtme izraelite bën të ditur se përfaqësuesit e saj do të marrin pjesë në punimet e Këshillit për të drejtat e njeriut të OKB-s që mbahen në Gjenevë. Gjermania kishte paralajmëruar se Izraeli do të përballej me dëme serioze diplomatike nëse nuk merrte pjesë në takimin e së martës. Në janar Izraeli u bë vend i vetëm në botë që e bojkotoi procesin e analizimit të drejtave të njeriut nga ana e OKB-s, kur zyrtar nga kjo organizat bën të ditur se do të mund të vërtetonin se shteti izraelit po shkelte të drejtat e Palestinezve. Mira protestuesi janë bashkuar një proteste në shenjë pakënaqësie me zgjedhjet presidenciale të mbajtura në Azerbajxhan gjatë këtij muaji. Votimet e 9 tetorit ishin kritikuar nga monitoruesit ndërkombëtar kur presidenti Ilham Aliyev fitoi bindshëm një mandat tjetër 5 vjeçar me rreth 85% të votave. Protestuesit kërkuan edhe lirimin e atyre që i konsideruan të burgosur politik dhe kërkuan që qeveria të hiqte dorë nga presionet mbi mediat. Federata Ndërkombëtare e Futbollit i ka kërkuar Rusisë që të ndërmarrë të gjitha masat e duhura për eliminimin e çfarëdo elementi racist gjatë ndeshjeve të Kupës së Botës 2018. Presidenti FIFA Sepp Blatter ka thënë se Rusia vazhdon të mbetet vend nikoqir për këtë garë, por se problemet e racizmit duhet të adresohen seriozisht. Problemi i racizmit u ngrit si temë edhe gjatë javës së kaluar kur gjatë një ndeshjeje të Ligës së Kampionëve, tifozët e klubit rus CSKA Moska drejtuan thirrje raciste kundër lojtarit të Manchester United, Yaya Touré. Raportohet se ky është incidenti i gjashtë i ngjashëm gjatë viteve të fundit në të cilin janë përfshirë tifozët rus. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Sot fillojnë negociatat për marrëveshjen e stabilizim asocimit në mes të Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Konsiderohet se ky hap shënon një kthesë të rëndësishme në rrugën e integrimit evropian, si dhe hap një fazë të re në raportet Kosovë-BE. Në lidhje me specifikat e këtij procesi për Kosovën, na njofton më holësisht nga Brukseli Augustin Palokaj.
Kosova deri më tani është lënë anash nga ky proces. Ajo përmes dialogut të stabilizim asocimit e më parë dhe të ashtu quajturave mekanizma përcjellës të MSA-s, ka arritur që të përshtatë disa liçet e saja me Bashkimin Evropian dhe të vazhdoj konsultimet me BE, por nuk ka patur mundësi që të negociojë marrëveshjen e stabilizim asocimit. Kosova ka ngecur deri më tani në këtë rrugë jo vetëm për fajin e saj, por para se gjithash për një pamundësi që brenda BE-s të arrihet një konsensus për mënyrën dhe formën se si të arrihej një marrëveshje e tillë me Kosovën në kohën kur 5 shtete anëtare të BE-s nuk e njohin Kosovën si shtet. përderisa marrëveshjet në mes të një vendit të rajonit të Ballkanit dhe BE-s janë të një forme të marrëveshjes ndërshtetërore, marrëveshja e stabilizimit asociimit me Kosovën do të jetë ndryshe dhe ajo do të jetë marrëveshje në kuadër të kompetencave evropiane. Kjo do të thotë se me Kosovën do të negociojë Komisioni Evropian dhe marrëveshja që do të arrihet nuk do të ketë nevojë të kalojë përmes procesit të ratifikimit në të gjitha shtetet anëtare të BE-s, që do të thotë se vendet që nuk e kanë njohur Kosovën e mbështesin në një proces të tillë dhe nuk do ta pengojnë atë. Ky ka qenë edhe çelësi sipas të cilit është gjetur mundësia të nisin negociatat për marrëveshjen e stabilizimit asociimit me Kosovën. Aspiratat e Brukselit janë që negociatat të zgjasin deri në pranverë, që në verën e vitit që vjen të përpilohet teksti i marrëveshjes dhe të vëhen inicialet në të, në mënyrë që deri në fund të mandatit të tashëm të komisionit, pra para fundit të vitit që vjen, edhe të vendoset për konkludimin e kësaj marrëveshje dhe nënshkrimin e saj. Me marrëveshjen e stabilizim asociimit, Kosova do të përfitoj, sidomos në aspektin tregtar. Shumë mallra do të mund të eksportohen nga Kosova në tregun e madh të Bashkimit Evropian pa tarifa doganore, ndërkohë që Kosova do të përfitojë në këtë mënyrë edhe me investimet e huaja, sepse siç pohojnë ekspertët në BE, investuesit e huaj do të kenë më të sigurt investimin e tyre, duke llogaritur se mallrat që do të prodhonin në Kosovë do të mund të shesin edhe në tregun e Bashkimit Evropian. Por në aspektin politik, përfitimi kryesor i marrëveshjes e stabilizimit asociimit është hapja e dyerve për një proces më të gjatë i cili do të çon deri tek antarësimi i plot i Kosovës në Bashkimin Evropian, sikur që është rrugë e cila është ndjekur deri më tani nga Kroacia dhe po ndiqet nga vende tjera të rajonit të Ballkanit. Në selinë e Bashkimit Evropian në Bruksel pohojmë nëse përgatitjet që i ka bërë Kosova për të nisur negociatat e stabilizimit asociimit janë përgatitje të duhur. Dhe shpresojnë që ato do të mundësojnë përmbyllen e shpejtë të këtij procesi sipas planit. Në anën tjetër vlerësojnë se dialogu në mes të Beogradit dhe Prishtinës ka ndihmuar shumë që shtetet anëtare të arrijnë konsenzus për të nisur këto negociata. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Kalojmë tek tema e zgjedhjeve të trenëndorit. Ekspertë dhe njohës të fushës së ekonomisë vlerësojnë se disa nga premtimet për investime kapitale, të cilat po jepen nga subjektet politike garuese, janë jashtë mundësive reale të realizimit. Sipas tyre, fondi i mjeteve publike me të cilat disponon Kosova është i pamjaftueshëm për diçka të tillë. Kronikën e detajuar e sjell Luljeta Krasniqi.
Mjetet publike të Kosovës janë mjaft të ulta për të realizuar projekte të shumta kapitale. Me një buxhet prej mbi 1 miliard euro dhe vetëm një shumë rreth 600 milion euro sa ndahen për projekte kapitale, është e pamundur të realizohen projekte të tilla. Sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike dhe përfaqësuesve të biznesit, premtimet që jepen nga autoritetet e Kosovës për realizimin e shumë projekteve tani në këtë kohë janë vetëm premtime që ata i quajnë premtime të fushatës zgjedhore. Derisa Kosova shprehen ata ende nuk ka një strategji zhvillimore të bazuar me një koncept afatgjatë të rimkëmbjes ekonomike, projektet milionshe të cilat premtohen nuk mund të realizohen. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, konsideron se mundësitë buxhetore të Kosovës janë të vogla.
Është fushat dhe tash ndëgjojna premtime të ndeshme, ndëgjojna premtime që mund të realizohen, premtime që zdo të realizohen asë njëherë. Si kur tishin gjitha këto premtime të realizohen, ne do të keshim një zhvillim më të hapshëm ekonomik, bugjeti për familje sociale dhe është e maj vogël, sepse do të keshim ma shumë punësuar, do të keshim eksport më shumë, do të keshim rritje ekonomike.
Mjetet për arkën shtetërore mblidhen nga administratat tatimore e Kosovës dhe doganat. Qeveria e Kosovës deri më tani nuk ka ndonjë alternativë tjetër për ngrumbullimin e të hyrave. Nga 1 miliard 586 milion euro nga buxheti i këtij viti, 620 milion euro ishin planifikuar për projekte kapitale, 40% e të cilave ose 217 milion euro janë dedikuar për projektin autostradës Morin-Merdare, ndërsa 30 milion euro të tjera janë ndarë për fillimin autostradës Sëre Prishtinë-Hani-Elezit. Ish ministri i ekonomisë dhe financave Haki Shatri vlerëson se përveç kapaciteteve buxhetore të kufizuara, mungesa e një strategjie zhvillimore bën të parealizueshme projektet kapitale të cilat janë më së të nevojshme për Kosovën.
Kosovë si mungon strategjia zhvillimore, edhe i mungon një plan pak më afatgjatë pak të rafatmesëm i zhvillimit me prioritete sektoriale. Në këtë kuptim, të që dojtë pastaj me pasu një veprim tjetër shumë praktik me ditë cilat projekte konkrete për ato prioritete të tjenë në vitin e parë, vitin e dytë, vitin e tretë, edhe një vlerësim i një paralogarie. Kostos.
Për të realizuar projekte kapitale të cilat po premtohen tekson Shatri, duhet ditur burimet e financimit, pasi që si shpekson ai me mjetet buxhetore që ka Kosova, projektet kapitale janë gati të parealizueshme.
Ai fond i mjetet publike nuk mjafton. Për me bod një program serioz, duhet me një investitor ose me investitor potencial me pas marrëveshje ose kontratat shkrume.
Ndryshe për realizimin e projekteve kapitale, qeveria e Kosova kishte premtuar atë edhe në planin për zhvillimin ekonomik 2011-2014. Sipas këtij plani, ekzekutivi pati premtuar zhvillimin e infrastrukturës publike, ndërtimin e autostradës Morin-Merdar, autostradën Prishtinë-Hanë-Elezit, zgjerimin e rrugëve nacionale, përmbylljen e procesit të privatizimit të PTK-s dhe zbatimin e projektit të termocentralit Kosova e Re. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në radhë për mbledhja e shtypi ditor kosovar në linë telefonike nga Prishtina, në pret korespondenti ynë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Flandra.
Sot pritet pra të nisin negociatat për marrëveshjen e stabilizim asocimit në mes të Bashkimit Evropian dhe Kosovës. Cili është këndvështrimi që e ka gazetat në lidhje me këtë proces?
E përditshme nga koha ditore, Flandra konsideron se Kosova hap sot një fazë të re të raporteve me Bashkimin Evropian dhe megjithëse shumë dilema të cilat ende mbeten të hapura në këto raporte, arritja marrëveshjes së stabilizim asocimit do të jetë hapi kryesor në cilin Kosova e ka bërë në procesin e parafrimit të saj me Bashkimin Evropian. Kësisoj, si shtekson gazeta, Kosova sot bën hapin e parë formal në rrugën e integrimeve evropiane, duke nisur negociatat me MSA-n, me Komisionin Evropian, por duhet theksuar se Kosova ka humbur shumë vite në procesin e integrimeve evropiane, jo vetëm me fajin e saj. E përditshmja koaditore vlerëson se Kosova nuk duhet vajtoj kohën e humbur, por duhet të investoj më shumë në prodhimin vendor, të bëhet më të rejtë se për investitorët, të sigurojë një sundim të vërtet të ligjit dhe rendit, sepse vetëm në këtë mënyrë do të sigurojë përfitimin nga marrëveshja e stabilizim asocimit dhe do të bëjë rrugë të pakthyeshme në procesin e integrimeve në Bashkimin Evropian. Flandra.
Tema e zgjedhjeve mbetet akoma aktuale, sidomos tash kur jemi afruar kaq shumë trenëntorit. Çfarë ke shkëputur për mëngjesin e sotëm në lidhje me këtë temë?
Po, Flandra, duke u fokusuar në çështjen e manipulimit eventual të votave, e përditshme zëri thekson se terren të përshtatshëm për manipulim të procesit zgjedhor kanë krijuar vetë partitë politike, të cilat edhe këtë herë kanë nominuar kandidatë të njëjtë për kryetar, pikrisht në ato komuna ku në zgjedhjet e kaluara kishte ndodhur vjedhja industriale e votave, për cilën gjë kishin ngritur alarmin edhe përfaqësues të huaj diplomatik në Kosovë. E përditshme zëri po ashtu thekson se ka pak shpresa në parandalimin e manipulimit të votimit edhe tek vëzhguesit ndërkombëtar, pasi që 100 vëzhguesit e BE-s si dhe ata vendës e kanë të pamundur që të mbikëqyrin si duket mbi 2000 vend votime në nivel vendi. Flandra?
Ndonjë përzgjedhje tjetër për këtë fillim javë?
Nga përditshmja tribuna veçojmë shkrimin për praninë e Turqisë në tregun e Kosovës. Gazeta vlerëson se zhvillimet më të reja në fushën e marrëdhënieve ekonomike me botën viteve të fundit i kanë dhënë një prioritet Turqisë, megjithatë ajo në Kosovë më shumë është e pranishme përmes disa tenderve që vazhdimisht u kritikuan dhe mbeten në ndryshimin për rregullsinë e tyre. Fillimisht ishte ndërtimi autostradës Vërmic-Besi, e pasaj edhe konsorciumi i aeroportit të Prishtinës dhe shitja e distribucionit të Kekut. Por, siç ka vënë pak gazeta, në këtë mandat kjo qeveri nuk ka bërë asgjë tjetër që mund të sillte edhe investitorë të tjerë. Prandaj bizneset e shtetit nga Bosfori këtu erdhën përmes rrugëve që për herë do të mbesin të dyshimta. Dhe po të mos ishin këto punë e këta tender, prania e Turqisë sipas përditshmes tribuna do të ishte e padukshme apo vetëm në lëmin e bankave, arsimit dhe të shëndetësisë.
Zenel, të falemnderit. Ishte kjo përmbledhja e shtypit ditor nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Ju vazhdoni të qëndroni pranë valve tona. Të nderuar dëgjues, këtu shënon edhe fundi i këtij edicioni. Deri në takimin e radhës në orën 12, vizitoni faqen ton europaelir.org për më shumë hollësi. Nga Praga, miru dëgjofshim.